Omena nawarni lohatian bavotsika amin'ity alina ity fanararotana ny fahasahiranam-bahoaka no antokan'ny mpanonana ny fitondrana ny hetsika kasain'ny RMDM atao amin'ny sabotsy izao. Tsy mihevitra ny haka na metrika fa azahoan-dalana kosa ny RMDM amin'ny hetsika io satria ambarany fa ao anaty toerana manokana ary toerana amin'ny fefy indrindra hetsika ampilaminana no atao. Volatra any amin'ny 4 miliara sy 100 tapitrisa mahery no heverina hiditra ao anaty kitapom-bolam-panjakana ao anatina fifanaraham-piara-miasa amin'ny jiron'ny lamatra. Miditra amin'ny herinandro fahadimy kosa ny fitokonana ataon'ireo mpiasan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy ankehitriny tsy nisy nandritra izay iray volana mahery izay na ny dinika na ny fihaonana nataon'ny ministra mpiata amin'ireo mpiasany. Any ivelany voafidy ny filoha Sri Lankais andimany Gotabaya Rajapaksa izay nametra-pialana sy nitsoaka ny firenena. Andriro Bela sy Rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Nivoaka tamin'ny fanginany CSNR manoloana ilay resabeta aorianan'ny fidinan'ny filohan'ny repoblika tany mandoto nanao fanambarana ity fikambanana ity androany nilaza fa tsy fampielezan-kevitra milohan'ny fotoana no nataon'ny fitondrana tany an-toerana. Tsy ahivina fa namoaka fanambarana ny mpanohitra fa nampiasa volam-panjakana ny fitondrana nanaovana fampielezan-kevitra milohan'ny fotoana nandritra izay fizarana karatany tany mandoto izay. Voalazan'izy ireo ny fisiana t-shirt marobe misy lokony antoko ny fitondrana ny entin'ireo mpikambany club de supporter Andrajoelina na ny CSNR efa niforona tamin'ny taona 2022 ny fikambanana ary tsy misy lalàna mandrara ny anotrona ny filoha ho ny fanambaran'izy ireo androany ampahany amin'izany no vakian'Andriamatoa Andriana Arvony Eli avy amin'ny CSNR.
Tsy misy lalàna mandrara ny fikambanana tsy anatrika na anotrona ny fidinana fotsiny ataon'ny filoham-pirenena. Ny fikambanana CSNR dia isan'ny fikambanana nanohana ny kandida lany ny taona 2013 ary nahazo fanasana manokana tamin'ny investitura ny filoha teo aloha Ery Rajaonarimampianina. Ny CSNR dia nanohana sy nampandany ny filoham-pirenena Andrajoelina tamin'ny taona 2018 ary mbola ampandany azy amin'ny taona 2023. Sara ny manamarika nandritra izay telo taona sy tapan'izay fa naiza naiza toerana alehan'ny filoha eo amin'ny asa fanarenana sy fampandrosoana ny firenena dia tonga nanotrona azy hatrany ireo mpikambana CSNR marobe miaraka amin'ny fanamiana sy ny banderola CSNR koa mampametra-panontaniana hoe maninona ny tany mandoto vao nanao fanambarana ny toko HVM sy ny fandanana miara-monontsa fa hoe mandika lalàna ny fitondram-panjakana. Disoinay ny filazana fa manao fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ny fitondram-panjakana tany mandoto farany teo. Fizarana karatany sy fitokanana fotodrafitrasa ny natao tany.
Momba ny fisian'ilay hetsika ny mpanohitra feonambe ho fanavotam-pirenena amin'ny sabotsy dia fanararotana ny fahasahiranana no ny kriseran-tany ny fidinana an-dalambe tahaka izao ho iatrahany ity fikambanana mpanohana ny filohan'ny repoblika ity.
Misy fiatraikany anie ny resaka COVID sy ho resaka aty any Ukraine io e, dia misy fiatraikany eto Madagasikara ka izay a no araroton'ny mpanohatra zany zay fiatraikany zany amin'izao fotoan'izao. Ka eto a dia miteny raha mbola hiditra amin'izany fikorotanany zany raha andeha hidina any amin'ny kianjan'ny 8 me ivavetivety ve le olana vao mainka raha tena ho sarotra aloha izao ny fiainana raha ohatra ka hoe mbola andeha hidina amin'ny resaka fanakorotanana fa kosa mba hanohatra ao anatin'ny aradrariny sy ny hitsiny a mitondra ny hevitra any amin'ny fitondram-panjakana zay mety asony vahoaka zany zao nytadiavin'ny vahoaka fa tsy resaka fidinana an-dalambe fotsiny a no ny tombontsoa ny olotokana sy ny tombontsoa ny atoko.
Manoloana indrindra izay hetsika kasain'ny RMDM atao amin'ny sabotsy izay moa dia anatevin-darana ny hetsika feonambeo fanavotam-pirenena ny eny amin'ny Magro beoririka amin'ny sabotsy izao ny antokoteza. Ilaina ny fianona ny hevitry ny olom-pirenena mba hahafahana mijery miaraka ny dinga no fampandrosoana ny firenena. Maro lafo io Rakotoamboho Jean-Louis filohan'ny antokoteza ireo FDB tokony atao lahadinika manoloana ny fahasahiranan'ny firenena ankehitriny. Ampahany ihany ireny nambaran'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika tamin'ny fanambarana nataony Mahaly ireny ary antsika ny fanampim-panazavany.
Azy adiny tsara fa izy manana kasikety telo. Filoham-pirenena teo aloha izy iveriny voaka malagasy ray manontolo fa ray aman-dreny eto amin'ny firenena manana ny teny tiany hoteneniny izy. Filohan'ny tima ihany koa izy a rehefa miresaka amin'izay izy dia mitima reny miaraka amin'ireny miteny hoe zao zao zao. Ary filohan'ny RMDM izy raha misy fanambarana avy amin'ny RMDM dia amin'izay fotoan'izay miteny amin'ny anaran'ny MDRM izy rehefa tapahany propolitika ny RMDM izy zao no atao. Ka le resahany zavatra bitika kely ao anatin'ny fanavotam-pirenena ny resaka fifidianana. Voalohany indrindra hoe inona ny fomba atao anaovana redressement socio-ekonomika angana eto amin'ny firenena ity veloalika ny ranombary. Ny faharoa ahoana ny asenisevana ny fiainam-pirenena.
tsy mihevitra ny aka na metraka fazahoan-dalana moa ny RMDM amin'ny hoentsika ataony amin'ny sabotsy io andriamatora Kotombo Jean-Louis laha dinika ray tokony raha mamahatra ihany koa ireo dingana arahana amin'ny hetsika fanokevitra eto amin'ny firenena satria zary lasa ataon'ny mpitondra fitaovana entina isakanana izany ny lalàna misy arahontsika hatrany ny fanampanazavana
toerana prive io ataona io ary zay de miteny ampilaminana nanaovanay azy a fanehona hevitra anavota anaty fireneny ity hoe zao ny tokony ho izy ary indrindrandrindra koa hitakinay avy any amin'ny olona rehetra zay tompon-draha raha hoe inavy ireo vaaolana hitanareo fa misy satria nareo no acteur any amin'ny fiainam-pirenena any a ento daholo de ho aravintsika ly izy a de oezahana hiara-manatanteraka eto amin'ny firenena ity satria eloalitra ny ranombaro mila manao refondation tsika le règle de jeu de la démocratie rehetra reo ataotsy hoe socle démocratique eto Madagasikara ny mila amboarina ary amboarina miaraka mba hovainy rendretrerehtreny hoe rehefa hidina an-dalambe na sala am'izany mpitandro filaminana ihany no andefasana taratasy hoe hidina an-dalambe ohatran'izao zay a ka pio zay a hitandrovana filaminana de any amin'ny partie vulnérable ny tokony arovan'ny mpitandro filaminana fa tsy olona aneho hevitra I olona itilin'ny filana eto Madagasikara itilin'ny fahasairanana eto
ivadika lafim-baovao hafa indray isika kendrena hatrany ny anatsarana sy ampitombo ny vola hiditra eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana ao anatin'ny fifanarahana amin'ireo orinasa vahiny isitraka vola hatrany amin'ny 4 miliara sy 6.7% tapitrisa ariary Madagasikara ao anatin'ilay fifanarahanmpiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy ny orinasa japone antsoina hoe japan tona izay misehatra amin'ny jono lamatra totosandroany maraina teny amin'ny steranjono sy ny toekarena manga eny ampandrinomby moa ny fifanaovantsony mpiaramiasa teo amin'ny japan tona sy ny ministera afanoizana ny fifanarahanmpia miasa ihany zao natao zao saingina sy mpanavozana araka ny tanapaka nandritra ny filakevitry ny ministra zay natao farany manazava ny tombontsoa azo amin'izay fanavozana izay ny ministry ny jono sy ny toekarena manga matante pobert
amin'izao zany tsika nanao an'ilay fanavozana raha ohatra ka hoe tamin'ny taloha telo taona izany a dia amin'izao fotoana zao a dia roa taona amin'izao zany a raha ohatra ka nampiasa sambo 50 ireo société ireo a taloha dia amin'izao fotoana zao a dia sambo anakifolo fotsiny ary samy falangiry avokoa ireo sambo anakifolo ireo raha ilay protocole taloha ihany koa dia nanodidididina ny eo amin'ny $1,060,000 eo eo a ny vola nampidiriny zany a tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'izao tsika miteny zao a dia sambo anakifolo fotsiny a kanefa dia tafakatra anohany amin'ny $1,169,000 anohany zany a izany vola ampidiry ny ity fifanarahampiaramiasa iarahantsika amin'ny japon ity zany ary ry zareo ihany koa dia anisan'ny manampy atsika ny amin'ny fitantanana ny amin'ny ampaharitra azy ireo jono lamatra ireo a satria dia manome ohatra izy ho an'ireo ataontsika hoe mpiaramovinatoka amintsika sasany ny amin'izany fampiasana n'izany palangrie zany satria misy mpiaramovinatoka amintsika sasany a izay mbola mampiasa n'ilay sene zany ilay sambo seneur ozy itsika
tesikilan'izay dia tsy marina hoe andriamatoa ministra ny filazana fa anjakan' olo tokana ny resaka jono eto Madagasikara raha ny jono lamatra dia mbola tsy misy aloatra amin'izao ny orinasa malagasy mafenony fehpetra amin'izany satria somary sarotsarotra ihany ny fifehezana izany mifanohitra amin'izay kosa ny jono hafa ary misokatra trany ho anyrehetra ny ministera rahantsika ny fanampanazavany
mahagaga ihany ange raha ohatra antsika mampiasa n'ilay voambolana hoe monopole satria raha iresaka kraby ohatra antsika dia raha tamin'ny andro taloha anaky dimy fotsiny ny société afaka nanao an'izany amin'izao fotoana zao a dia société 520 ary ny ankamaroan'ireo a dia société malagasy avokoa raha iresaka jono amin'ny resaka trondro indray ntsika dia mbola avao tamin'ny herinandro lasa zao itsika teto Madagasikara amin'ny alalan'ny filankevitry ny ministra no nakato ho an'ireo sambo 30 ho an'ilay jono salantsalana na ilay peche artisanale ozy itsika ary ireo jono salantsalana ireo a dia société gasy avokoa satria pavillon malagasy avokoa ireo sambo ireo zany
Eo amin'ny pejin'ny sosialy miditra amin'ny herinandro fahadimy ny fitokonana ataon'ireo mpiasan'ny ministeran'ny rambahy malagasy ankehitriny. Tsy nisy hatramin'izao ny vahaolana azo tsapain-tanana narosony ny fitondram-panjakana, na dia efa nisy koa aza ny fifandraisana ny rahan'ireo syndika tamin'ny fiadidinan'ny repoblika dia mbola andrasana ny mety hotoyny izany mba hizotra any amin'ny famahanany olana. Tsy noho vetsakilany fa dia ireo asa maika ihany no ataon'ireo mpiasa mitokona, eo ny fampodinany nofo mangatsika an'ireo malagasy maty any ivelany, ny fanampiana ireo malagasy manana olana any ivelany ary ny fikarakarana ny antota taratasin'ireo marary mila fitsaboana any ivelan'ny Madagasikara. Toy izao moa ny fampatsahivan'ny filohan'ny syndika eo anivon'ny ministeran'ny rambahy malagasy Razakandrema Andry ireo votoatin'ny fitakiana amin'izao fotoana izao.
Mbola patsahivanay le zavatra takinay de zavatra tsy de azo atao hoe misy impact angozabe eo anivon'ny volam-panjakana satria fa anatin'ny loi de finance le izy rectificative teo indray a efa fifanarahana hatramin'izay le izy a de laharana amin'ny arete anay fotsiny a no teny andrasanay am'izay tampikaramanay a eto anivon'ny ministeran'ny rahambahiny zay tompoko.
Aiza ny tena hitanareo hoe sakana anatin'ny famanan'ny olona?
Ny atao hoe sakana angambany a zay moa tsy mahita hoe aizany tokony isy sakana am'le izy e, fa ny zavatra fantatra fotsiny zany amin'ny resaka procédure administrative anay de nijanona teo anivon'ny primature ny resaka fanomezana ny olaharana anay io hatramin'izao aloha zany. De efa natao daholo moa ireo zavatra rehetra zay nangatahana taminay a zay ireo document zay nangatahana taminay ka omena de efa namenay hatrany ary manantena zay foana zany zay mbola manantena zay hoe isy vaholana aingana mikasika ny situation anay io tompoko.
Tsy nisy nandritra zay ray volana mahery zay na ny dinika na ny fionana nataony ministra mpiata amin'ireo mpiasa mahalana ihany koa ny mba nandalovana ny atoa ministra teny amin'ny foiben'ny ministera tao anatin'izay fotoana izay. Tsy nisy ihany koa akoatr'izay ny fikirakiran'ireo mpiasa ny taratasy nafahan'ireo parlementa namonjy fivoriana tany ivelan'ny Madagasikara.
Eto anivon'ny ministeran'ny rahambahiny tsy misy taratasy tokony andeha mihitsy a atreto aloha saingy mbola misy a atanatohatra eto anivon'ny ministeran'ny rahambahiny a zay a mety afaka mandefa ny asa zay tsy ao anatin'ny fitokonana anay ny miara-miasa miara-mitokona aminay a amin'izao fotoana zao moa zany zao a dia ireo tale generaly tale chef de service, chef de division, rehetrarehetra, mpiara-miasa rehetrarehetra eto anivon'ny ministera fa mifandehanan'ny asa angambany a mety misy taratasy efa taloha ho andrareo a na passeport taloha nampiasain-drareo a raha ohatra resaka passeport zay zany fa ny ankoatran'izay a raha ohatra ka hoe traitena avy eto amin'ny mpiara-miasa de tokony tsisy mihitsy tompoko zany.
Ho an'ny ministra mpia manao hoana ny fifandraisinareo?
Tao anatin'izay dimy herinandro zay aloha tompoko de tena tsisy fifampiresahana niaraka tamin'ny andriamatoa ministra ndraharahambahiny mihitsy a aloha hatreto ary tsy nahazo a na resaka na fiara-miresaka na fifampirarahana taminazy mihitsy zany a izahay a mpiara-miasa mitokona eto anivon'ny ministera ndraharahambahiny aloha hatramin'izao.
Ny mifanohitra amin'izay zava-misy eny anivon'ny ministeran'ny rahambahiny izay ny zava-misy eny anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola satria nasain-dra matoa ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola hitafa sy hidinika niaraka tamin'ny alatsinainy teo ireo mpitarika ny syndika misy 30 eo anivon'ny ministera. Efa fomba fanaony moa ny manatanteraka dinika dantabatra boribory amin'ireo mpiara-miasa aminy navoatran'ireo syndikalista nandritra ny fionana ny aian'izy ireo sy ny fangatahany ary miezaka nitondra izay valiteny sy famahanany olana arakaizay tratra moa ny rahamatoa ministra mariana trano fa isaky ny telo volana no isin'ny fionana eo aminy sy ireo mpitarika ny syndika eo anivon'ny ministera tantana ny rahatoka raisiny ny talekabinetra ny fandimby isan-kerinandro izy ireo mba isin'ny fifanankalozana tsy tapaka sy ho fitsinjovana ny fizotrany asa amin'ny antsakany sy ny andavany. Ao anatin'izay vaovaon'ny syndika zay hatrany dia tokony hiakatra 100% koa ny karaman'ny mpiasa rehetra amin'ny sehatra tsy miankana fa tsy ny an'ny karama farany ambany any noho ny fiakaran'ny vidiny entana ilaina andavanandro taorianany fiakaran'ny vidisolika ho ny randrana syndikaly. Nilaza ity vondrana syndikaly ity fa efa ny andro ro volana sy tapany ihany ny famoana ny didy fampiarana ny fampiakarakarama farany ambany amin'ny sehatra tsy miankana ka tokony tovanana ny fampiakarakarama 100% ho an'ny mpiasa tsy miankana rehetra. Efa nakary ny fanjakana 100% ko ny fisondrotry ny vidim-piainana anatin'ny lalàna fantsinana tetibolam-panjakana 2020. Nilaza ny randrana syndikaly fa ny mpiasa amin'ny tsy miankana no tena mizaka ny fiatraikan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny. Manazava ny mpandrindra teo amin'ny micro ny Jules Miandriniaina Rakotomanga Barson.
Zao zany amintsika miteny zao niakatra manodidinidina ny 2700 ny vidina solika. Fremo zany io iarahantsika malala io sarandalana ny fanjakana raha moa nametraka tao anatin'le loi de finance rectificative iny hoe 4700 ny sikara ny vidim-piainana. Nefa tary amin'le initiale izy a 4700 no tontany. Efa fantatry ny fanjakana zany le izy de miseho ary le izy zao tsy ny fiakaran'ny karamantsika mpiasa zany a no miteraka fikorotana na resaka ari-tsosialy eto Madagasikara. Zao miara-mahitsika de tsika tsy mbola miakatra nefa ny vidim-piainana nakary ny fanjakana ny solika sanetra miakatra daholy. Mpiasa foana zany ny tena mijaly amin'izao, na ny vidina sakafo io na ny frais io ny rehetrehetra de any amin'ny mpiasa foana zany a no mifantatra. De zay tonga de kady tsotra zany hoe tokony miakatra koa ny karama fa maninona mbola tsy mivoaka foana le didy fampiarana. Ary raha ivoaka ary ny didy fampiarana de zay a de efa miteny sady aa tsy tokony ohatra n'ilay tamin'ny ray me nitondrana azy sy tamin'iny hoe dimy alina sy roetsy ny karama farany ambany. Am'izao zany efa tsy ny karama farany ambany rery tsony ny tokony ho resahana fa ny rehetra mihitsy ny sokajinasa rehetra kategoria professionnel alantsika azy tokony hiakatra daholy. Ary ny farafakeliny zany a 4700 satria maninona kzay le fiakarany vidim-piainanako. Ino ny zany no mampakatra 4700 de ohatrany mba ola manao an'le fampitahana fotsiny zany hoe manodididina ny 4700 zany ny fiakaran'ny solika 2020 aza moa de ny vidim-piainana manodidina 4700 de tokony mifanaraka amin'izay zany a. So izay matsy ny eritreritry ny mpampiasa sasany hoe ny karama farany ambany ihany no akarina fa zay no teneny fanjakana de zay no mahatonga anay nytakisady amin'ny fanjakana. Ehe tsy zay kosa fa tokony tonga de rehefa mamoaka ny olalana io nareo a didy fampiarana efa ny andro roa volana mahery any ianay a de tokony io mifanaraka amin'izay a io fiakaran'ny vidisolika sy ny vidim-piainana enareo ihany nanao an'le prévision tao anatin'ny loi de finance rectificative hoe 4700.
Mametra mpantaliana ihany koa ny randrana sindikaly manoloana ny fanambaran'ny premier ministra amin'ny mbola isy fiandrasana mifandiniana mialoha ny famoana ny didy fampiarana momba izay fampiakarana ny karama farany ambany ho an'ny mpiasa tsy miankina izay.
Teny ray ny premier ministra hoe mbola iodiniana i prezida ve zany tsy nandinika tsara sa ahoana ny teneniny ny hoe ateoriana roa volana aty de tenenina andray mbola hodiniana indray. Zay matsy le manahirana amin'le inona ny tena zava-marina ao anatin'ity fitantanana ny tontolon'ny asa ity zany a. De tamin'ny 8 Jolay teo de nandefa taratasy tany amin'ny fikambanambe iraisam-pirenena momba ny asa ianay hoe fa maninona ianareo no mazoto be mihitsy manao fanarahana arakasa amin'ny Madagasikara momba ny asa mendrika nefa fampakarakarama ny didy fampiarana fampiakarakarama mbola tsy avoakan'io fanjakana foana ianareo tsy mba miresaka an'io mihitsiny. De nangataka zay hoe tokony manao fandresen-dahatra amin'zareo any anivo niany a fanjakana ianareo.
Akon'izay fiakaran'ny vidisolika izay hatrany de tsy tokony isy ny fipoanana ara-tsosialy taorinany fisondrotry ny vidisolika raha voajan'ny fanjakana ny fepetra mba tsy hiakaran'ny vidim-piainana hoy ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa na ny VOMZM. Nambarany mpitarika ity fikambanana ity fa maro ireo paikady izay nampanjanain'ny filohan'ny repoblika tamin'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa nandritra ny fionan'izy ireo teny Avolo ny alohan'ilay fanapaha-kevitra nampiakarana ny vidisolika farany teo. Milaza ny ampaneno lakolosy moa ny VOMZM anisan'ny tena naharesy lahatra ity fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa ety ny paikadin'ny fanjakana tsy hanome vola fanampiana ireo mpandraraha ara-tsolika intsony mba tsy hiakarany vidisolika fa nitrosa tokony ho aloha amin'izy ireo no anampiana ny ara-tsosialy ny vahoaka malagasy. Manazava ny filohan'ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa Rasolofo Sonna Ratsimbazafy Eugène antsoina hoe Eugène be.
Mba miena be le volalohany zany 587 na 588 miliard sasany alohantsika any ankoatran'le nidangana be teo. De hoe ambon'izay vola zay différence be zay zany a no entina nasoavana nyvoaka malagasy. De na zay ny tena nampiombokevitra anay tamin'ny filoham-pirenena hoe tena vola nasoan'ny vahoaka marina zany nao sa hijery. De namena tao le proposition anay hoe zao ary atao zao atao hitazomana mba tsy akara ny vidim-piainana. Mesurany tamin'io zany a hijeriny sosialy mbahoaka misy fijerena manokana koa ny mpiasan'ireny orinasa tsy miankina fanjakana reny hijerena monkana zany zao ny finansa sy ny tariny reny sanytolo zany resaka atao daholo. Tsy mampaninina antsika ny fiakaran'io a raha voaja tsara le teny zay natao amin'ny filoham-pirenena le mesure d'accompagnement tsy ampiakatra an'le vidim-piainana. Ka raha tsy miakatra moa ny vidim-piainana inona ny ampitrotra ny vahoaka an'izany fa raha ranange antsika zao hoe 700 ny kapoaka ny vary makolika zao hitako e de mbola le teo aloha ihany iny fa mbola tsy niakatra be koa satria mba tiana hipaka ny vahoaka mihitsy hoe tsy niakatra ny vidim-piainam-bahoaka na niakatra ary ny solika. Voatazona daolo zany le mesure d'accompagnement amin'ny fiakaran'ny vidisolika hoe zao mahatonga azy tsy filoty amin'ny explosion sociale. Raha tsy voafe le mesure d'accompagnement tsy voafe ny filoha de tonga amin'izay fa raha voafe ny araka amin'ny fampiresa tsy hisy mihitsy explosion sociale ary tsy miakatra vidim-piainana io. Ka ho hitantsika eo daholo zany mihinao zany fa mety voatazona ihany le équilibre antsika hoe tsy de tena mafy zay no angatana zany fian'izay zavatra rehetra zay zany a zay ny mahatonga anay a nyteny tamin'ny filoham-pirenena noho izay fampidinina rehetra izay hoe anara-maso zay fa za matahotra anareo vahoaka fa raha misy tsy mety amintsika de tonga ihany zay mampiakam-peo Zay zany nenay mampiaro zo mpanjifanay. Hoe aiza ny fipakan'le zavatra mifampiresana ty amin'ny vahoaka. Afanay mampaneno lakolosy rehefa avy eo.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Voafidin'ireo parlementaira Sri Lankais andimby an'i Gotabaya Rajapaksa izay nametra-pialana tamin'ny herinandro lasa teo, Ranil Wickremesinghe nahazo vato 4.30 izy ratoka 2.80 no azony Dulas Alaperuma mpifaninana taminy ary vato 3 ho an'ny herinkavy Anura de Sanaek. Mifarana eo ny fizarazarana ho ity filoham-panjakana vaovao ity tamin'ny lahateny voalohany nataony nandrona ireo solombavam-bahoaka. Miantso ireo mpifaninana aminy izy mba hiaraiasa afahana mivoaka ny krizy any Sri Lanka. Anohy ny fitantanana ny firenena hatramin'ny volana novambra 2022 izay farany fepitoakiasany Gotabaya mo Ranil ary andrasana ny anendreny ny premisitra sy ny fitsanganany governemanta vaovao. Mahery ny 500 ireo maty tsy nazaka ny ainandro migaingaina any Espagne naraka ny fanambarana nataon'ny premisitra Pedro Sanchez teo anelanelan'ny sivy hatramin'ny 18 jolay teo izay andro manevokevoka tany avaratra andrefan'ny Espagne izay ary mbola tsy nisy tahaka izany tany an-toerana satria nahatratra 7.4 degré Celsius ny hafanana. Nahitana fiakarany 4.2 degré izany raha io fiakarana izay azo heverina fa fiakarana avo indrindra araka ny nisy hatramin'izay. Ity hafanana nandritra ny folo andro ity anefa no fohy indrindra raha oharina ny nisy hatramin'izay tamin'ny taona 5.4 ohatra dia 6.0 andro ny faharetan'izany ary 6.0 andro kosa ho an'ny taona 3.0. Mitohy hatrany ny tsy fitovikevitra manoloana ny fanomezan-dalana amin'ny fahafahana manalazaza ny Etats-Unis. Efa miisa 7.0 ireo parlementaira amerikana voasambotra nandritra ny hetsika ny entina anohanana izay fanalanjaza izay. Tsahivina ihany fa nanapa-kevitra ny fitsarana tapony miaraka amin'ny maronis amin'ny mpandalana ny entin-drazana fa anjaran'ny fanjakana ankehitriny ny manao lalàna momba izany. Nisy ihany anefa ireo amerikana manona ny fanalanjaza no tohina tamin'izay fanapa-kevitra izay. Nanomboka teo ny fihetsiketsehana tany amin'ny tanàna maro ary efa nahatratra 7 ireo fanjakana nandrara amin'ny fanalanjaza.